Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во вестите денеска од австралиците се бара да останат дома во текот на великденскиот период. Министерот за уметност на Нов Јужен Велс, Дон Харвин, е казнет со $1000 за непочитување на ограничувањата за коронавирус. Можно е Италија да почне со олабавување на мерките за затворање поради пандемијата во државата кон крајот на овој месец и македонскиот министер за здравство најави олабавување на мерките со полицискиот час од следната недела. Слушајте не. Австралиците се предупредени да останат дома во текот на великденскиот продолжен викенд и да го применуваат социјалното растојание, како и да се придржуваат кон патните ограничувања. Повеќе од 6000 австралици се заразени со коронавирус, а починаа од болеста 51 лице. Некои држави спроведуваат драконски мерки за да обезбедат жителите да ги почитуваат правилата. Јужна Австралија распоредува беспилотни летала, полициски хеликоптер, монтирани патроли и други ресурси во популярните места за одмор. Во меѓувреме, полицијата во Тасманија ќе користи хеликоптери и ќе ги зголеми патролите на северозапад во земјата. Државната влада се заканува со казни од $16,800 и 6 месеци затвор за оние кои ќе излезат од дома. Во својата великденска порака до австралиците, премиерот Скот Морисон ја истакна важноста за придржување кон ограничувањата. Тој рече дека овој великден, поради вирусот, ќе се прославува поинаку и важно е да се остане дома, за да не се врати наназад големиот напредок што со заеднички напори е постигнат во изминатиот период.
Coronavirus means this Easter will be different and we will be staying at home. And it's important because we cannot undo the tremendous progress we have made together in recent times.
Министерот за уметност на Нов Јужен Велс, Дон Харвин, е казнет со $1000 за непочитување на ограничувањата за коронавирус со тоа што престојувал во неговата викендичка. И покрај забраната за патување што не се необходни, министерот бил виден во неговата куќа за одмор во Перл Бич, што се наоѓа на повеќе од 1 час возење од неговиот дом во Сиднеј. Господин Харвин се извини и се врати во Сиднеј, но полицијата на Нов Јужен Велс започна истрага откако на фотографии можело да се види дека во куќата имало и друго лице. Премиерката Гледис Бериџиклиен исто така се извини во име на господин Харвин и рече дека е крајно разочарана од таквата постапка.
I regret and apologize to everybody that someone from my team undertook this activity and the perception of it is not good and I apologize to everybody this has occurred. I'm deeply disappointed.
Рече се 8000 луѓе починаа од COVID-19 во Обединетото кралство, од кои повеќе од 880 смртни случаи само во последниве 24 часа. Секретарот за надворешни работи Доминик Раб рече дека е рано да се укине какво било ограничување. Премиерот Борис Џонсон е пренесен од оделението за интензивна нега во редовен одел во болница во Лондон, каде што се лекува од коронавирус. А повеќе од 6,6 милиони луѓе во Соединетите држави аплицирале за бенефиции за невработеност во изминатава недела. Повеќе од 16 милиони луѓе ги загубија своите работни места во САД во текот на изминативе 3 недели поради пандемијата. Италија може постепено да го укинува заклучувањето заклучно со крајот на месецов, изјави италијанскиот премиер за BBC. Премиерот Джузепе Конте рече дека ако бројот на случаи на коронавирус продолжи да опаѓа, ограничувањата може да бидат олабавени за некои сектори. Во средата беа пријавени 542 смртни случаи, што е намалување од 604 пријавени предходниот ден, со што бројот на починати достигна повеќе од 17000. Иако кривата на инфекцијата почнува да се израмнува во Италија, господин Конте предупреди дека нема да има целосно укинување на ограничувањата. Тој исто така ја повика Европската Унија да работи на унифициран пристап и да им помогне на нациите најтешко погодени од коронавирусот. Доколку Европа не успее да оствари монетарна и финансиска политика соодветна за најголемиот предизвик уште од Втората светска војна, не само италијанците, туку сигурно и другите европски граѓани ќе бидат длабоко разочарани, рече италијанскиот премиер.
Myself and other European leaders need to rise to the challenge. And there's no doubt that if our response isn't strong and unified, if Europe fails to come up with a monetary and financial policy adequate for the biggest challenge since the Second World War, for sure, not only Italians, but European citizens will be deeply disappointed.
Стапката на инфекција со коронавирус во Шпанија покажува знаци на забавување и покрај тоа што бројот на починати во земјата достигна 15.000. Шпанија потврди 683 нови смртни случаи во изминативе 24 часа, што представува пад од предходните два дена. Премиерот Педро Санчес застана во одбрана на својата одлука за продолжување на вонредната состојба во целост до 11 април. Господин Санчес рече дека заклучувањето дава резултати и ја повика Европската унија да ја обезбеди финансиска помош на Шпанија.
After these weeks when the battle has been agonizing, we are seeing that the fire that started the pandemic is starting to be put under control. The data that we logically use prudently is positive. We have reached and gone past the peak of contagion from COVID-19. We find ourselves near the beginning of the downward slope, what is called the descaling.
Во Македонија досега се регистрирани 663 лица заразени со коронавирус, а починати се 30. Според извештај на регионалната телевизија N1, тоа ја става земјата на врвот на листата по бројот на заразени во поранешните југословенски републики со стапка на смртност од 4,5%. Втора е Босна и Херцеговина со 4,1% и 35 жртви, пошто следува Словенија со 3,8% и 43 мртви лица. Во Србија стапката на смртност е 2,3%, но во земјата има најголем број смртни случаи – 66. Во Хрватска има стапка на смртност од 1,4%, што е два пати пониска стапка во споредба со просекот во другите поранешни југословенски републики. Во земјата се регистрирани повеќе од 1400 случаи на коронавирус и 20 починати. Црна Гора е последната европска држава со пријавен случај на COVID-19. Просекот на смртност во земјата е 0,8%, заразени се 252, а починати од вирусот 2 лица. Македонскиот министер за здравство Венко Филипче вели дека во земјата може да се очекува постепено олеснување на мерките за спречување на COVID-19, откако ќе се достигне врвот на заразата, што верува ќе се случи кон крајот на април. Тој појасни дека за околу една петина од регистрираните случаи со коронавирус во државата не се знае изворот на заразата, што е причина за строгите мерки за одржување растојание меѓу луѓето и за рестрикции на движењето. Министерот Филипче ги предупреди жителите дека великденските и други празници во следниот период ќе мора да ги минат дома. Тој исто така најави олабавување на мерките со полицискиот час од следната недела. Министерот за здравство на пресконференција соопшти дека во земјата сега има доволно заштита опрема и дека здравствените работници работат по протокол и систем на ротација според распоред на своите клиники. Од вчера започна постапката за набавка на 3000 реагенси за лабораторијата на Институтот за јавно здравје. А на страницата на Министерството за здравство објавена е и сметка за помош, каде досека се собрани 60 милиони денари. Министерот рече дека сите средства ќе бидат искористени за набавка на медицинска опрема и материјали потребни за борба против вирусот. Меѓународниот монетарен фонд прогнозира негативен економски раст како последица на пандемијата. Шефицата на фондот, Кристалина Георгиева, вели дека светот се соочува со најтешка економска криза уште од големата депресија во 1930-тите. Таа верува дека ќе има закрепнување, но само делумно во 2021 година. Авионската компанија Virgin, освен еден, ги суспендира сите домашни летови во Австралија. Еден повратен лет ќе има еднаш дневно меѓу Сиднеј и Мелбурн, освен сабота. Од Virgin вела дека одлуката е заснована врз намалувањето на побарувачката за домашни услуги за време на пандемијата на коронавирус. Тие појаснуваа дека компанијата ќе продолжи да работи со локален и меѓународен карго транспорт, како и со чартер летови за австралиците затекнати во странство. Јужна Австралија забрани да се посетуваат објекти за нега на стари лица, а на сите жители на тие установи кои ќе заминат, нема да им биде дозволено да се вратат. Според новите закони на сила од денеска, петок, само правните лица и оние кои вршат регулаторни должности ќе бидат ослободени од мерката. Жителите на старските установи ќе може да ја напуштат установата само ако им е потребно лекување или да присуствуваат на погреб на член од нивното потесно семејство. Лицата кои пристигнуваат од странство, луѓето со симптоми на коронавирус или оние кои биле во контакт со заразени лица со вирусот, ќе имаат забрана за пристап од 14 дена. Австралиците затекнати во Перу, Индија, Аргентина и Јужна Африка од блокадите поради коронавирусот ќе бидат однесени дома на летови за спасување. Летовите ќе оперираат во текот на следната недела откако австралиската влада постигна договор со авионската компанија Qantas. На одделни мисии денеска се очекува да пристигне авион со 280 австралици од Перу и лет на Lion Air од Индија. А во меѓувреме 44 лица се спасени и однесени во Бризбен по 24-часовната мисија за репатриација во Вануату и Самоа. Министерката за надворешни работи Мари Спейн рече дека се направени посебни аранжмани за да им се помогне на австралиците кои се затекнати во другите земји, меѓу кои и Филипините и Непал.
We're very mindful of our broader responsibilities as a government and the fact that many Australians need help right now, both abroad and of course at home. We are getting Australians home. We are harnessing our relationships overseas. We are leveraging our diplomatic network. We are working with our airlines. We will do all of that taking into account the many responsibilities that the Australian government has in these unprecedented times.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,61 американски долар и за 34,78 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,27 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Од спортот, Комисијата за Австралиската рагби лига соопшти дека планира да ја продолжи поранешната NRL сезона на 28 мај. Сезоната беше ставена во мирување по две серии надпревари поради загриженост за здравјето на рагби играчите среде пандемијата на коронавирус. Шефот на иновациите во NRL, Уейн Пирс, вели дека деталите за структурата на надпреварот допрва треба да бидат финализирани.
The landscape's changing very, very quickly in terms of protocols around what governments and government boundaries are. So that can feed, will feed into the complexity of the structure and how the structure looks.
Еве ја накус со временската прогноза за главните градови за утре, сабота, 11 април. Перт сончево и многу жешко, максималната ќе стаса до 37 степен. Аделајд врнежливо предпладне 19, Мелбурн слаби врнежи и ветровито максимална 15, Хобарт врнежливо 14. Слаби врнежи се предвидуваат и за Камбера, максимална 17, Сиднеј делумно облачно и ветровито 26, претежно сончево за вас во Брисбен 31. Повремени слаби врнежи и услови за бура за Дарвин, максимално 30 и Алис Спринг сончево со максимална температура до 30 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.